toto vyřiďte Chyskiášovi králi judskému. Ať tě nepodvede tvůj Bůh, na něhož spoléháš, že Jeruzalém nebude vydán do rukou asyrského krále. Hle, slyšel jsi o tom, co učinili králové asyrští všem zemím? Že je zničili jako klaté? A ty bys byl vysvobozen? Zda bohové těch národů, jimž přinesli zkázu moji otcové, mohli vysvobodit. Gózan, Cháran, Resef a syny Edenu, kteří byli v Telasáru. Kde je král Chámatu a král Arpádu a král města Sefarvajimu, Heny a Ivy? Přátelé, posledně jsme se loučili pohledem na krále Chyskiáše, nebo podle kralického Ezechiáše, jak stojí, v ruce má dopis od asyrského generála, jehož znění jsem vám právě připomněl, a přemýšlí, co dělat dál. Kolem Jeruzaléma jsou asyrská vojska. Jak se zachová zbožný král, který už leccos udělal pro Hospodinovu věc a pro duchovní očištění svého národa od modlářství? Jsme v 37. kapitole Izajášova proroctví, teď přečtu kousíček od 14. verše. Chyskiáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. Chyskiáš se modlil k Hospodinu. Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nade všemi královstvími země. Ty si učinil nebesa i zemi. Uvědomme si, že nikdo z Izraelitů, kterým se dostalo běžné rodinné výchovy, neměl toto pojetí, že by jejich Bůh, Hospodin, byl nějakým místním božstvem. Dokonce snad božstvem, které by bydlelo v krásném domě, třeba ve formě nevelké pozlacené bedny za nějakou oponou. Král Šalomoun se už před staletími modlil, ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout? Natož tento dům, který jsem vybudoval. Každý Izraelita rozuměl, že je to Bůh nebes, stvořitel nebe i země, který nemůže mít nějaké bydliště tady na zemi, v nějakém chrámě, byť by ten chrám byl sebevětší a sebekrásnější. Tak to vnímá svého Boha a oslovuje svého Hospodina i král Chyskiáš. Chyskiáš tedy tohoto boha svých otců, který nebydlí v chrámech udělaných lidskou rukou, prosí o vyslyšení, prosí o smilování, aby svůj lid, zatím ukrytý v uzavřeném městě Jeruzalémě, vysvobodil od výhrůžných Asyřanů, kteří slibují, že město dobudou a zničí. Podobně, jak to udělali už mnohokrát jinde s jinými městy. Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám si Bůh nade všemi královstvími země, ty si učinil nebesa i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš. Otevři, Hospodine, své oči a vys. Slyš všechna slova Sancheríba, který vyslal posly, aby hanili Boha živého. Působí to na mě zvláštním, řekl bych, až dětsky důvěřivým dojmem, když tu pozoruji krále Chyskiáše, jak stojí v chrámě postaveném pro oslavu Hospodinova jména a svému Bohu ukazuje výhrůžný dopis, který obdržel od asyrského velitele. A taky ho před Hospodinem čte, vyjmenovává argumenty, které v tom dopise stojí. Verše 18 a 19. Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili všechny země, pro národy i jejich zemi. Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili. Chyskiáš uznává, že v tom děsivém dopise je zčásti obsažena pravda. Nebylo třeba tu cokoliv zapírat, předstírat něco. Skutečně tu byla zničená města a spálená božstva. Když přistupujeme k Bohu s různými svými dosti těžkými věcmi ze svých životů, je moudré říct Pánu Bohu pravdu, zejména pravdu o nás samotných. Nemá smysl něco zakrývat, ať už naše pocity, náš strach, anebo skutečnosti, které nastaly. A pak je tu přímé oslovení Pána Boha a konkrétní prosba o záchranu. Vždyť to, jak dopadne Boží lid, bude mít vliv taky na pozici Hospodinova jména, samotného Boha. A to mezi ostatními národy, které slyšeli, že Asiřanům nikdo neodolal. A tak ve 20. verši Chizkijáš říká: ale teď, Hospodine Bože náš, zachraň nás z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty jsi Hospodin, ty sám. Hospodinova odpověď judskému králi Chizkijášovi přichází opět prostřednictvím Božího muže, našeho proroka Izajáše. 21. verš ve 37. kapitole. I vzkázal Izajáš, syn Amósův, Chizkijášovi: toto praví Hospodin, Bůh Izraele, modlil ses ke mně kvůli Sanchéríbovi, králi asyrskému. Toto je slovo, které o něm promluvil Hospodin. Pohrdá tebou, vysmívá se ti panna, dcera sionská. Potřásá nad tebou hlavou, dcera jeruzalémská. Koho si hanil a hanobil, proti komu si povýšil hlas a oči pyšně vzhůru zvedl? Proti svatému Izraele. Svými služebníky si pohanil panovníka, když si řekl: se svou nespočetnou vozbou jsem vytáhl do horských výšin na libanonské stráně. Pokácím tam statné cedry, skvělé cypřiše, vystoupím až do jeho nejvyšších končin, do křovin a hájů. Bůh tedy jasně říká, že asyrské rouhání před hradbami města, před hradbami Jeruzaléma, sám slyšel a že podle toho zareaguje, že on sám bude hájit své jméno. Podívejte se, jak s tím ruhačem živý Bůh Hospodin naloží. 29. verš. Protože proti mě tak běsníš a tvá drzost stoupá do mých uší, provleču ti chřípím kruh a do úst vložím uzdu. Odvedu tě cestou, po níž si přišel. To je tedy Hospodinova odpověď na Ezechiášovu nebo Chizkijášovu otázku. Co bude? Co mám dělat? A dále Pán Bůh svůj lid a jeho krále prorockým slovem potěšuje a ujišťuje, že on, jako svrchovaný vládce, má všechny věci pevně ve svých rukou. Toto ti bude znamením, Chizkijáši. V tomto roce budete jíst, co vyroste samo. I druhý rok, co samo vzejde. Ale třetí rok sejte a sklízejte, vysazujte vinice a jeste jejich plody. Hlavní myšlenkou je tu, že judští lidé, judští obyvatelé zůstanou ve své zemi o něco déle, než jak si to představuje asyrský král nebo jeho pomáhač. Ano, v budoucnu přijde zkáza i na judský lid, ale ten čas, tu přesnou dobu, má v rukou sám Hospodin a taky nástroje, jak se to stane, má v rukou Hospodin. Všimněte si, jak je to Izajášovo proroctví odvážné. 33. verš. Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevstřelí, se šípy proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší. Cestou, kterou přišel, se zase vrátí, do tohoto města nevejde, je výrok Hospodinův. Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku. Kdyby jenom jeden z těch 185 tisíc Asiřanů docela náhodou, snad docela omylem, vystřelil jediný šíp přes jeruzalémské hradby, náš prorok Izajáš by už nebyl spolehlivým poslem. Boží slovo, které hlásá, by bylo přinejmenším nepřesné. Jak úžasné jsou ovšem Boží sliby. A co je na nich nejúžasnější, je to, že se vždycky v pravý čas spolehlivě naplní. Další pokračování tohoto děje, tohoto napínavého příběhu, si možná pamatujete z našeho společného čtení historických knih Bible. Bůh docela bez odporu, docela nečekaně svou mocí zničil asyrskou armádu. 36. verš ve 37. kapitole Izajáše. Tu vyšel Hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla. Muži, kteří byli postaveni jako hlídky na jeruzalemských hradbách, tedy měli v to ráno před sebou podivný, překvapivý pohled. Co to je za zvláštní taktiku? Co to je za chování vojska? Všichni vojáci leží na zemi. Nikde žádný pohyb, žádné vykřikování. Co zamýšlejí? Když to trvalo dlouho, spíš se na hradbách Jeruzaléma roznesla otázka, co se tam stalo. Z nepřátelského tábora, který byl tak početný, a z vojáků, kteří tolik vyhrožovali a kteří skutečně byli velikou vojenskou silou, z vojáků, kterých se jeruzalémští obyvatelé tolik obávali, jsou najednou mrtvoli bez života. Sanchéríb, král asyrský, 37. verš, odtáhl pryč a vrátil se do Ninive a usadil se tam. Asyrský král je tedy ve své píše pokořen. Snad uznal, že na tom izraelském bohu asi něco bude, když to všechno tak podivně dopadlo. A když jeho vojsko tak nepochopitelně bylo poraženo, i když bylo tak početné, tak dobře vyzbrojené a vycvičené, tak zkušené. Ale když se tedy poraženě zase usadil doma, to ještě není konec. Kdyby se Sanchéríb jen tak vrátil domů a už si dal odpočinek a nic víc, to by prorocké slovo zůstalo nenaplněno. Podívejte se, co se stalo ještě. Když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, Adramelek a Sareser, jeho synové, ho zabili mečem a unikli do země Araratu. Po něm se stal králem jeho syn Esarhadon. Sekulární, tedy světská, historie potvrzuje, že Sanchéríb byl skutečně zavražděn svými vlastními syny. Bylo to v době, kdy se tato velká říše začala rozpadat a zanedlouho na to byla dobyta Babylonem. Pán Bůh dal už proroku Izajášovi náznak, že na březích dolního Eufratu se připravuje říše, která jednou odvleče jižní judské království do zajetí. Pán Bůh věděl, že i když nyní takovým zázrakem vysvobodil svůj lid za doby Chyskiáše, zanedlouho znovu bude muset říci to, co o svém lidu řekl už nejednou. Ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu. Opustili Hospodina, svatého Boha Izraele. Znevážili, odcizili se mu. To je z Izajášovy 1. kapitoly 4. verš. Tak se, přátelé, před námi otevírá další Izajášova kapitola, která je už označena číslem 38. Její téma náš doktor McGee podle svého obyčeje nadepisuje zase stručným zhrnutím jejího obsahu. Chyskiášova modlitba, když se dověděl, že zemře. Zaslíbení o uzdravení, zázrak na slunečních hodinách a Chyskiášova píseň chvály. Při čtení dalšího textu, přátelé, je dobré, abychom si uvědomili, že v době, kdy na Chizkiáše doléhalo nebezpečí asyrského vojska, ho patrně už současně s tím trápil nějaký vážný zdravotní problém. Obléhání trvalo a odpověď na modlitbu určitě posílila Chizkiášovo srdce a jeho důvěru Hospodinu i v souvislosti s Izajášovou předpovědí o tom, že Jeruzalém bude vysvobozen, že tentokrát nepadne. Chizkiáš královal celkem 29 let, z toho po svém uzdravení královal 15 let. To znamená, že onemocněl ve 14. roce své vlády. A taky jsme si četli, že Sancheríb oblehl Jeruzalém ve 14. roce Chizkiášovy vlády, podle Izajáše 36, prvního verše. To všechno se tedy s největší pravděpodobností odehrálo v témže roce. Obléhání Jeruzaléma a Chizkiášova nemoc a její uzdravení. A teď tedy přicházíme k tomu zvláštnímu příběhu, kdy se král Chizkiáš podle Hospodinova poselství dozvídá, že zemře. V oněch dnech Chizkiáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: Toto praví Hospodin, udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít. Je zajímavé, jak tato kapitola začíná. Ukázali jsme si, že výraz v onen den je vlastně odborný termín, terminus technicus, který se v písmu objevuje docela často a označuje den Hospodinův. Začít má velkým soužením a pak zahrnuje také dobu nového mesiášovského království. Tento verš nezačíná slovy v onen den, ale obratem v oněch dnech. To je nápadný rozdíl, kterého si pro další chápání textů potřebujeme všimnout. O kterých oněch dnech tu Izajáš mluví? Je to řeč docela prostě o dnech, které následovaly za zmíněnými událostmi. O dnech, kdy žil král Chizkiáš. Král teď tedy smrtelně onemocněl. Trápila ho nějaká vážná nemoc, v jejímž důsledku měl zemřít. Někteří mají za to, že Chizkiášovým nežitem byla rakovina nebo snad malomocenství nebo něco podobného velmi vážného. Ať to bylo cokoliv, byla to v tehdejší době nemoc nevyléčitelná, smrtelná. Královi dny byly sečteny, přiblížil se čas jeho skonu. Tak jako předtím, prorok Izajáš podal králi oznámení o záchraně Jeruzaléma bez boje, tak tentýž Izajáš teď přináší Chizkiášovi zprávu, že zemře. Je pravda, že hrozba smrti visí nad každým z nás v každém okamžiku. Nevíme dne ani hodiny, ale jedno z Božího slova víme jistě. Jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, je napsáno v listu Židům v 9. kapitole, 27. verš. Kdy nastane takový okamžik pro kohokoliv z nás, to je Boží věc. Kdyby každý z nás znal přesný okamžik svého odchodu z této země, jsem přesvědčen, že náš životní styl by se dost podstatně změnil. Před několika lety jsem dostal dopis od jednoho milého, mladého kazatele, kterému lékař řekl, že má rakovinu a že jeho dny jsou sečteny, vypráví náš starý pastor příběh ze své doby. Mladý kazatel několika svým přátelům rozeslal dopisy a já jsem měl výsadu, že jsem do tohoto seznamu patřil také. Budu zde z jeho dopisu krátce citovat, abyste věděli, jak uvažuje člověk, který stojí ve stínu smrti bez ohledu na svůj věk. Píše: V posledních dnech jsem objevil jednu věc. Když se křesťan nečekaně ocitne tváří v tvář údolí smrti, začne docela jinak a snad konečně správněji hodnotit hmotné věci. Můj rybářský prut, knihy, zahrada, to už zdaleka nemá takovou hodnotu, jakou měli ještě před týdnem. Tolik citát. Za pár dnů jsem byl pozván, abych hovořil na pohřbu tohoto mladého kazatele, pokračuje náš učitel. A musím dodat, že o nemnoho let později jsem sám zažil, co je to mít rakovinu a dívat se vstříc smrti. Lékař mi tehdy otevřeně řekl, že můj život odhaduje tak na 3 měsíce. Mohu dosvědčit, jak přesný byl výrok toho mladého kazatele, a až mě udivilo, jak najednou určité věci pro mě naprosto ztratily svou důležitost. Stalo se mi velmi důležitým pouze to, kam jdu, a že se tam setkám se svým pánem a že se tam taky setkám se svými nejbližšími, kteří mezitím přijali pána Ježíše. Bůh však měl pro mě ještě jiný záměr a za to jsem mu skutečně vděčný. Děkuji mu a chválím ho za to každý další den, který mi přidává, protože vím, že to všechno je jeho milost. Že mohu žít ještě mnohem déle než 3 měsíce. Tolik příběh našeho učitele doktora McGee, přátelé. V Boží milosti chceme žít a pokud nám tu dává příležitost, chceme ho chválit a sloužit mu a také dalším lidem ukazovat na to, že život s ním má prostě vyšší cenu. Přesně řečeno, že život s ním má cenu, protože život bez něho je jen obrovskou ztrátou. A tak toužíme potom, aby těch, kdo takto na zemi žijí v oddanosti Pánu Ježíši Kristu, aby takových bylo co nejvíc. Jeho náruč je stále otevřená do kořán. Bůh vám žehnej.